Talo fa lava ile nei vanga o telefono le si funga o le lomua i Wellington o le talo mua sa faria le i palmia ya Christopher Luxon e matautia maonga onga le tulanga o mea na faaleanga ina ma faata maia ile tu malo o Otago ona o timunga mamafa ile vai aso na tenei pe tai e na te le isi le fia na te ena ele malo ia se talo sanga sa tu ina tu iai le tau sanga le nei o se fiso swani i le pui pui ngau fale ma o lalo le tulanga iai i saute o Dunedin mai ni lolonga mani ta fenga mamafa. Na failoa le tulanga i le palemia i le autu stala au iai o ia i Dunedin i le asunga fua na nafi fa atasi iai ma le min star o pulenga i taimi o falavelave fa afuose i o Mark Mitchell lea sa feilo iai masui o pulenga fa aitu malo ai mai se o tangata ma ainga e ona fale ma mea totino ia sa hafa aina i lolonga i lea i tu o lea tunuu. Ta ua ai e le palemia e matua onga onga mawhatianga o ainga e se furuma le tasi ia ua lewa fai ona toe no foi o lato fale ae fa pe ai foi ma le to tele o lau foi fato anga na ma mate a lato ula fumanu ma faa lenga ina o lato ufanua ma faa to anga e lolonga. Ai ese ai le tele o awala maisi mea tō tino na faa leanga inai ona o ia faa lewe lawe faa le nātura. Sa fisiringi a Christopher Luxon i se talo sanga mai le pulenga o le ai o Dunedin mo se fiso swani se vai ngā tupe e se lau tolu sfurulua miliona ta la e faa tau ai fale o tangata ia e maa walalo no fuanga ia i ilu tonu o Dunedin ae sa te ena e le Italia e le malo. Peitai na faalia ele palemia e lei maua ia se fautuanga alo ia e tusa ole mata upule nei. Ae sa faalia ele li minstaya Mark Mitchell ole a ia toe siaki ina masila sila lelei ile au ili ilinga ole lea mata upu. Na faalia fa pe ole tal sangale nei ole pulenga ole ayo Dunedin na tau au ina atu ile fainga malo taluai a o lumana ia ile fainga palo te tele e mafua mai ona ololonga na afia ai Dunedin i le tausanga e lua afe se furu mo le lima. Ae na maua atu le faalinga i le amatanga o le tausanga le nei e fapea ua te e na ua le talia lea ta alusanga e le malo. Na faa mafaina Luxon o le teimi nei o le ave le faa muamua le fainga malo i mea ia ua tutupu maa niali mai i le tausanga le nei ae le o mea na tutupu i le lua afe se furu mo le lima. E ono tesi male tasi fitu lima miliona ta la, ua faa salaina aie le faa misinonga maa urunga, ia se tasi o company insua i ditono New Zealand ei, ona oni fainga tau faa se se, male ova o le tutongi ina o ni vanga tupe, e tangata o loo faa o ngā ina la latu au au nanga, ila o faa inga e sili atu, male se furu male tasi miliona ta la. O le company insua lo a fia o le AA Insurance New Zealand po o le AAI e pe ona lau si le fia ai. Ta ua i le fai unga le fai misnonga. E le i fatino ina e le company le nei le AAI i alana fainga fai vai mo tupe fai pa u po discounts mo tangata e tele a latou polisi. Ato ai fo i maisi vai ngai au fia i ponesi e pei ona whaasara la wina whala wai tele. Sa whaamanino mai ai le taita ina se se o tangata e le company le nei o le AA e tu sai o le lato discount pe a whai e lua pe sili atu la whai o polisi e se tangata ato ai fo i male le sa o whaamtelanga e tu sa o le whainga o lato ponesi e ta ua o le no claims policy for life. Sa ia ina lai le company ia nei fa le tonu i lumo le ho amisinonga e awala i le ofisa e pulea ma keti tautupe po le Financial Markets Authority le FMA. Fa ia i lo mai ai e le fa tonu le company o le AA o Michelle James o le taimi e tu lai mai ai ni sasi fa penei e vaveao na ngai le company e fa asao ina ia tu mauma a toa lana au au nanga mō tangata uma. Sa ia faa māu lalo ai fōi ono ia faa le tonu ma sasi e pei o nādi eri mai i le vāo le tausanga e lua afe ma le lua afe lua sifuru ma le lua mai wanga i nei le ai e toe whaola i e tupe ma se leni e tangata o loa a fiai o se hawha inga e tusa mo le se fulu lima tesi ma le ono miliona tala e a fiai ma tupe tului. E ono tele ni fale fau o le hafausia i tutonu o Wellington e malona i tu malo pe a o nei i na fatino i ele swinga o le tula fono i le whainga malo so fatasi e fa anati nati ai ma fa avave vave ona pasia ngā ruenga te tele ma fausia loa e ui ina e tele ni ngā ruenga te tele lo ve silingia ma tele fo i ai fa upunga te ngata. O le sa le sa fa ilo mo ia ele fa nga malo e fa pe se lau fa furu iva le a fa io ni nga lu nga tele wo fil filia e o fia ile pili le nei le o fa avo mo e o ilu mo le komiti fil filia o le parlamente mo mo ta o pu tau le si o manga ile masina le nei o o ki topa o le fo sio ni fa le fo o se tasi le o ati na o tu mo le lo mo e Wellington a to mo na nu utua oi Ma e ono ia le awha inga o ni ngā ruenga te tele tau whale o le a tau na maua i le sili atu i le walu wafe le awha inga o whale fau e fau si ai i le Cabedi Coast fa pe ai fo i ma le Heart Valley pe a whai e pasia ma wha atino i na loa. O isi ngā ruenga te tele o lo o fia i le lisi le nei a le malo e ia i le fau si a leo se tunnel fau fa ingoa ina o le long tunnel le olo faye na ia isu e suenga ale pulenga o wale tele. A to ai ma le suia o le talinganu ile itu isau te o le malaiva alele o Wellington. O isi ati na ele tele olo o fie le polo kalame le neye le malo e pei ona faa ilo mai. E ia ili ngaruenga tele o le Plemerton Farm i Porirua. A to ma isi fale fie fausia i le ati na e faa ingoina o le Silver Stream Forest i Upper Hutt. O Porirua fo i o loo fuafua ina ai le fausia leo ni fale fau e tonu afe tonu se lau le awhai i lalo lava o le pili nei a le whainga malo so o fatasi. Na paula i titi i lalo le awhai o mai fau o le COVID-19 furuiva i le tonu o New Zealand i le vai aso lea na faa uma i le asa na tenei i le taimi na faa muta ai o na maua i e fua e le tutongia ia me o masini fo nei fa yaisa ililinga o le fa mai po rat tests o la fa inga sa fa mawino mai fo el mtanga lwe nga le soi fo malo loira e afe se lau fitus fun mo le fa ai lima le a fa yo maliu o le vaia so e ona tua sa tu le mai le afe toru se lau toru iva le a fa yo mai fo no yai ai fa maliu fai lo mai ai e li fo mai o Luke Bradford o le fatonu le o le fatonga fo mai le College of General Practitioners o le fai unga e fatau i a rat tests e ono to te le ai tangata e tau fie i fale mai ona o le COVID e fape na fo i ona to te le ai ma tangata e mali liu i le anga i atu i le lumanai. E fitu se furu lima afe ta la le vai ngā tupe ua pasia e le pūlenga o le aitele o au kilani mo le faa ilonga ino le lima se furu tausanga o le faa linga tele o tu ma nga nuu a onga a New Zealand le e faa ingoa ina o le Polyfest. O le nei faa linga e a wai le tele o kolisi ma onga SS i New Zealand i tausanga te itasi e faa lia ai i siva mo pese a toa ma faa fiefianga faa leanga nuu atu nuu SS e ole Pasifika. O le tausanga fau le a toa i aile lima se furu o tausanga ta alua na faa ngā solo mai lea faa linga i tutonu o au kilani. Faa ilo mai ai e le sui mai manurewa ma papakura i tutonu o le council au kilani o Angela Dalton o le Polyfest a toa ai maisi faa la pautonga e sidi atu i le lua se furu i esa ta lia la tu tausanga moni fsoswani tautupe mai ile pūlenga ole ai o au kilani. E luas fultasi la whaio ni kāti nari fau o tō fia le whaarurunga ole kāle sia katoliko ile lalolangi o Pope Francis mai ole a whaamautu ina o la tautuwhinga i se tau o fianga tele ta i tai ole kāle sia e whaie i roma ile aso valu o te sema. Olo o fia ai le luas fultasi na wha i roma i e Pope Francis ile aso ia le whaife awe ngō ia i Sao Kikuchi mai i Apani e ono sfulu lima te usanga le soifua e fapea ua tofitu ia te ia ia kātinani o le kālesia ua filifilia mai iritonu o Japani. O isi atunu o lo afiai o Indonesia, Filipina, fapea ma intia ai le ngata ilea ua fapefo ono tofia e avea ma kātinani ia le fa'auru lunga o le kālesia katoliko i Ukraine ma eleni iritonu o Australia. O Bishop Mykola Byshok e amana ia ai le taua leo lo faipea i le tonu o Ukraine. O le aki episkopole nei o le kālesia katoliko o Ukraine ma eleni i le tonu o Melpone faas fulfadu sanga le soifua o ia e au pito talavau i le to luas futasio kātinani fau e pei ona fa'ai loa mai i Roma. O i la tau o filfilia le tupusa i le tofi kātinali ua si iti ai nei la au fa'inga o le vasenga o kātinali o le kālesia au au le e ta'ua o le kolisi o kātinali, le College of Cardinals, mai o la tau ia e filifilia le tupusa po le ta'itai au au le kālesia katoliko i le taimi e awa noa ai le tufinga. E masani o na se lau lua se furu la fa'ai o le kolisi le nei o kātinali e le kālesia katoliko peita'i e mafaia e le pope o na faia i aise fa'asilinga ina ia mauti noa o loo le lei mamalosi a o fa'asoro solo ina mātutua ia o na sui a wai. O le lua se fultasi ua filifilia nei o le a o atua ai i le se lau fa'as furuma le lua le a o fa'inga atoa o le kolisi le nei o kātinali i le lanolangi atoa. I sasae tūru tonu, o nipotia mai ai le faa te leina leo sa whainga ale fita fita Israelu i te tonu o Gaza, i le aso ua atua i ai le tausanga, tarua na wevesi le la taua ma le Hamas a Palestina. Faa ilo mai fo i le Hamas, sa whaieni a la taua sa whainga e faasanga i le Ayo Tel Aviv, le laumua leo atina e mapis nisi e le malo Israelu, lea na whaina ai ni vaenga o Israelu tūru tonu, ma maru nu ai tangata e to lua. O loa keti ia sa ta whanane le Hamas a ngai Tel Aviv ua wha mauni ai o loa te le pea ma le lei le malo si anga wha militeri o le Hamas e ui ina mamafa maonga onga o sa wha inga o loa whaia iai e vaenga au ale malo o Israelu. O le asonga fua sa wha talo sanga inai le teitai o le ofisa o le Hamas ua iai le taimile nei o le tangata ngō ia Khalid Michel, ia mālo alapi ma tangata lotu mōsalemi, ina ia tū whaatasi e whaasanga tau i le mālo Israelu, mō se file mū ma se saolo tonga o lātou tangata i se sae tūr tonu. Ua whailo mai e le TV e New Zealand, le TVNZ, o le ata puni e le toe whaia le lātou upenga o vese o ta inga i telefou le One News website, i le tausanga a sau, i se vaenga wana fuafuanga e faa sau ina, i ni tupe alu, i ana ngā luenga fai. Sa talano ina lea mata upu i se fontanga lau fai ngā luenga atua le TV e New Zealand i la songa fua, na au i ili ai, i a vaenga e mafai o na faa sau ina mai ai vaenga tupe, o loo moomia e tusa male tolu se fulu milio na tala mai i ana ngā luenga. O le amatanga o le tausanga le nei pe o na silo fia, na whaamuta ai fo'i e le TV e New Zealand, i e nisi o na Paul Kalame o telefou a toma mea tupu e au fia ai ma le Paul Kalame o le Fairgo, ma puletini o telefou i le wauli whaapea ma le po. Whaalia mai e le whaatonu o le TV New Zealand o Jody O'Donnell i le masina o kuso e whaapea. O lo lava pea i a se leni e lalapu tonga e whaatino aira na Paul Kalame o le Digital Strategy mō le isi tolu tau sanga o lumana i nei. Ai o le ale mawhaio na whaia ia se tufa tufanga po se dividend mō le auwhai sea e pei ona mā sani ai. E tusa mō le valus furu lima miliona tā la le ngau o le TV a New Zealand i le tau sanga le nei fa tusa le i le polo fiti sai ai e tasi tesi mō le fitu miliona tā la i le tau sanga i ona tua. Ua whaia te lapta inga le kompani tele wha le vāo mālo o le Google e wha pēa e ono wha mālo si alantou e tāofi ma leto e wha alawi loina i alantou wha asere launga i a New Zealand pe afai o le atau nuu ona faia i ala na tula fono le ai faaingoaina o le Fair Digital News Bargaining Bill. E le ngatei lea, ai o le a motusi ai fo'i ma so tanga o le Google ma nisi o ofisa mfa'lapo tonga fa'asala lau i tonu o New Zealand ai. O le pili le nei sa ta pena ina ma amata mai e le fainga ma lo a le leiba. O le faa moe au tū ina faa malo CI company de tele nei faa le vao malo e to tongi mai lo la tu faa ngai ina o lipoti ma tala tu stusia a faa apo tonga ma lau faa sara lawi de tonu o New Zealand. Sa te ena ele ilangolango ina le partia le National ia lea pili mai le amatanga peitai o lea ua mana o le fai ngā malo so faa tasi o lo tū nei le foe ina ia una ia pea o matau mawhai ina ia pasia le pili le nei e avea ma tūlā fono. Whailo mai ia le whaatonu o le company le Google i le tonu New Zealand o le tamaita i ngō ia Caroline Rainsford o lo opopole ma le fia fia le Google i le nei pili ona o le lātou tuel tanunga e le o se whainga le leilea e ngā lulu e whaatasiai mō le whaasara lawina o telefau i le lumanai. O le pili e pei ona ta ua, o lo whaatū lai mai ai, ia se la whonga e ta ua o le link tags e mo o mia ona te tongi e le Google i whesota inga nei i upenga o whesota inga tau telefau a New Zealand. I ta alonga, o le manuia le tau mwhai o le au le kapia ta mai ta e a New Zealand, le Black Ferns, i le tau mwisanga whaala vāo mā lo o lo whaanga solo nei kānata mo le siampini o auta i tos furulima le lalolangi le World 15 i le tūpāo ta mai tai. O le taalonga le Black Ferns i le songa fua na whaia inai i le au malosi a Engelani i ai e fast furuiva i le tolu se furu ma le tasi. O le tūlanga ua iai le Black Ferns ua lua o lātou whaia ina e mai ua muta ai ma le avanoa e ono siampini ai i la lea taamira sanga. E toi tasi le lātou taalonga o lotu toi o le afitau iai ma le aua falani whaia le i Vancouver i le sa o Rumanai. O le au leo o filifidia le olpele ki mola na malanga i Europa ua whatahua ina ai le tatau o na pāleni o to mai maanga vaa o le au ta alo. O le atulanga sa whailoa e le whaia onga uru ya Scott Robertson ina ua umo na whaala wa i tele mai le lisi e to atolus fruono o tamata alo o loo au fi ai le au malanga. Ta ua Robertson e ta ua tele le anga vaa ma le poto masani o tamata alo maadutua e au fi ai Sam Kane le ua atole se laua na taalonga ma le afa Wellingtone o TJ Perenara. O la ua umaia, ua uma ona whaailo mai o le amalanga e ta alo i apani i le tausanga fau e le toi oropeleki. Ia o le whaiungu le nao le nei vaenga o telefau